ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะจะมาคุยเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าวันอังคารที่24กันยานี้เรามีอะไรที่จะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะเดือนกันยาก็ยังไม่พ้นกับช่วงของมรสุมนะคะของคลื่นลมอะไรต่างๆที่เข้ามานะคะประเทศไทยก็จะมีฝนตกตกมากตกน้อยอีกเรื่องนะคะแต่ก็ยังตกมาเรื่อยๆนะคะ
ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตกทุกวันนะคะ
จริงๆก็ชุ่มฉ่ำดีนะน้องสันพี่ชอบมากตรงที่ที่บ้าน
ตอนกลางคืนหรือเปล่าคะ
อ๋ออันนั้นก็ส่วนนึงแต่สิ่งอีกอันนึงที่สำคัญมากคือภาระงานที่บ้านลดลงหนึ่งอย่างไม
่
ต้องรดน้ำต้นไม
้
นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวไร่ชาวสวนทั้งหลายก็ชอบนะคะประหยัดค่าน้ำด้วยหนึ่งประหยัดเวลาด้วยหนึ่งไม่ต้องลากสายยางออกมาเดินรอบบ้านนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าที่ต้องระวังก็อาจจะต้องมีบ้างเหมือนกันเช่นนะคะคือฝนตกมากเกินเนี่ยบางทีต้นไม้เราเน่าตายได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ไม้กระถางส่วนมากนะคะถ้าเผลอ
ไปเ
น
ี่ย
น้ำขัง
เยอะเกิน
ต้องตะแคงกระถางหนี
ค่ะ
นะคะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของคนที่รักต้นไม้ต้นอะไรนะคะรวมทั้งเรื่องของสุขภาพนะน้องซัน
ใช่แล้วค่ะ
เด็กเรานี่ก็อยู่ในช่วงของสัปดาห์ของการสอบพอดีน
ัก
ศึกษามจท.เนี่ยนะคะกำลังสอบในช่วงของกลางภาคเรียนนะ
คะ
สัปดาห์นี้สอบอยู่นะคะส่วนใหญ่สังเกตดูตอนใกล้สอบนักศึกษามักจะอ่านหนังสือหนักพักผ่อนน้อย
ใช่ค่ะ
เขาก็เริ่มมีอาการไอจามไม่สบายในห้องสอบนี่แหละนะคะมันก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะต
้
องดูแล
ใช่ค่ะ
มาเข้าสู่ในช่วงของเวลาปกติของเราเลยนั่นคือช่วงแรกน้องซานคือ
บอกเล่า90ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็จะมีเสียงเพลงไพเราะที่อาจารย์ชดานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คลาสสิกแล้วก็อมตะนะคะเป็นเพลงที่ตัวดิฉันเองเนี่ยได้ฟังมาตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะคะเพราะนั้นเพลงนี้ก็ต้องเก่าพอสมควรเพราะตัวดิฉันอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว
เพลงอะไรนะคะเนี่ย
เพลงนี้เป็นชื่อว่าเพลง500 miles นะ500 miles away from home เรื่องนี้ก็คิดว่ามันมีที่มาที่ไปที่อาจารย์ชดาเนี่ยจะคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องนี
้
ดิฉันจำได้นะคะว่าเคยดูภาพยนตร์ตอนนั้นเป็นภาพยนตร์ของต่างประเทศนะคะที่เอาเข้ามาฉายเป็นซีรีส์มันคือเรื่องของ roots นะคะ roots นี่คือหมายถึงชีวิตของทาสสมัยที่ยังไม่มีการเลิกทาสนะคะอันนั้นก็คือชีวิตของทาสก็จะได้รับความทุกข์ทรมานนะต้องไปทำงานในไร่ฝ้ายนะคะแล้วก็ถูกเหมือนกับกดขี่นะคะตกอยู่ในการดูแลปกครองของชาวผิวขาวนะคะทรมานนะคะต้องจากบ้านมาไกลนั่งเรือนั่งถูกจับใส่ตรวนอะไรมานะคะคุมตัวมาแล้วก็มาทำงานเยี่ยงทาสและคำว่าทาสเนี่ยทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็เคยผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นยุคสมัยก็เปลี่ยนก็ทำให้หลุดพ้นไปนะคะจากความเป็นทาสนะคะต้องรอฟังค่ะว่าในเนื้อเพลงนี้ต้องบอกไว้นิดนึงว่าค่อนข้างเศร้านะคะนะคะทำนองของเพลงแล้วก็เนื้อความหมายของเพลงเนี่ยก็บอกถึงความเศร้าโศกนะคะที่ต้องจากมาไกลจากบ้านเกิดมังนอนนะคะ
ใช่
รอติดตามฟังจากอาจารย์ชดานะคะนั่นคือช่วงแรกค่ะ
ค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าใหม่
นั่นแหละอันนี้คือเรื่องที่น้องสันสามารถจะบอกท่านผู้ฟังได้ว่าน้องสันได้คุยสนทนาอะไรกับเหล่าซิลินใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้สันกับเหล่าซิลินดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะวันนี้เราจะมาฝึกภาษาจีนในเรื่องของการเรียกชื่อผลไม้เป็นภาษาจีนค่ะแล้วก็แถมด้วยวิธีนับจำนวนค่ะ
โอ้เรื่องชื่อผลไม้เป็นภาษาจีนนี่พี่ก็นึกไม่ออกเลยพี่รู้จักอยู่อย่างเดียวคือเม็ดกล้วยจี้ใช่ไหมคะเมล็ดก๋วยจี้เนี่ยใช่ไหมคะคืออะไรนะคะเมล็ด
แตงโม
แต่ว่าอย่างอื่นเรียกไม่เป็นนะคะซันก็ได้หลายชื่อใช่ไหมคะ
ก็
ยกตัวอย่างได้ไหมคะสักนิด
เอามะม่วงไหมคะ
เอามะม่วง
ป่าวค่ะพอดีจะคุยกับพี่หลินนี่พี่หลินถามว่าชอบทานผลไม้อะไรหลินก็ชอบมะม่วงมะม่วงเขาบอกว่าหมังก๋อ
หมังกว๋ว
ค่ะ
หมังกว๋ว
ค่ะมะม่วง
ก็ฟังดูเป็นคล้ายๆมะม่วงเหมือนกันนะมันขึ้นด้วยตัวมะม้าหม
ัง
กว๋วนะคะนึกถึงมังกรด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามรับฟังนะคะในช่วงของเหล่าซือหลินสนทนาภาษาจีนกับน้องซันสรัญญาสรัญชาตินะคะนั่นคือช่วงที่2ของเรามาช่วงสุดท้ายก็คือนานาสาระวันนี้อาจารย์อุดดี้หรืออาจารย์ชน้อยจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเกี่ยวกับ AEC อีกเช่นเคยนะคะน
ั่
นคือเรื่องของ
ธงชาติของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์ชน้อยจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังสัญลักษณ์ของสิงคโปร์เนี่ยเรานึกถึงเมอร์ไลออนใช่ไหมแต่อันนั้นคือสัญลักษณ์ของประเทศแต่ไม่เกี่ยวกับธงใช่ไหมคะในธงนี่จะเป็นอะไรที่อาจจะต้องมีอะไรที่แตกต่างคงไม่ใช่เมอร์ไลออนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังคงต้องรอติดตามว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียนั้นเขามีสัญลักษณ์อะไรกันบ้างส่วนใหญ่ธงก็มักจะมีเรื่องแถบสีแล้วก็มักจะมีดาวมีเดือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ก็มีค้อนกับเคียวอะไรอย่างน
ี
้ไม่พ้นในเรื่องของสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ทางธรรมชาติใช่ไหมคะก
็
จะเป็นประมาณนั้นก็รอตามฟังนะคะว่าหน้าตาของธง2ประเทศนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
วันนี้เราทั้งคู่ก็คงจะขอฝาก3ช่วงดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รอติดตามรับฟังนะ
คะ
พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังบอกเล่า90ช่วงเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์จะขอพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวผจญภัยในอังกฤษต่อตามสัญญาที่บอกไว้เมื่อเดือนก่อนนะคะคราวนี้น่ะเราจะไปเที่ยวทางรถไฟกันนะคะถ้าพูดถึงรถไฟในอังกฤษท่านผู้ฟังอาจจะชอบรถไฟฟ้าของอังกฤษนะคะเพราะว่าเขามีหลายสายทั่วเมืองลอนดอนแล้วก็มีสายกลางแล่นเป็นวงรีเชื่อมโยงสายอื่นๆทุกสายเข้าด้วยกันที่ฉันบอกไว้เมื่อเดือนก่อนว่าเราจะไม่มีทางหลงเลยถ้าใช้รถไฟฟ้าในลอนดอนเพราะสายกลางนี้นะคะจะเป็นตัวเชื่อมทุกๆสายเข้าด้วยกันถ้าเรานั่งเส้นทางผิดก็เพียงแต่ลงแล้วก็ข้ามมาฝั่งตรงข้ามเพื่อนั่งกลับไปที่ตรงสายกลางนี้แล้วก็จะไปสายอื่นๆได้ง่ายอันนี้เมืองไทยน่าจะเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็จัดสร้างขึ้นบ้างเพราะว่าความสะดวกสบายของขนส่งมวลชนอย่างนี้เนี่ยคือความสำเร็จในการลดจำนวนรถส่วนตัวบนท้องถนนได้จริงๆก็ในเมื่อเดินทางสะดวกสบายมากๆแล้วสามารถกำหนดเวลาเดินทางที่แน่นอนได้ไม่ต้องกลัวรถติดใครจะอยากต้องเสียเงินมากมายเพื่อซื้อรถมาขับเองจริงไหมคะนอกจากรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยถ้าอยากออกจากลอนดอนไปที่ไกลๆเขาก็มีรถไฟเหมือนอย่างบ้านเราจะแปลกก็ตรงที่ถ้าเราไม่จองตั๋วล่วงหน้าแล้วก็อาจจะไม่ได้เดินทางเพราะว่าตั๋วเต็มหรือไม่ก็ราคาแพงมากจนเราไม่อยากเดินทางเลยแล้วเขาไม่ให้เราซื้อตั๋วเพื่อเดินทางเวลา rush hour หรือว่าเวลาเร่งด่วนคือก่อน 9:20 ตอนเช้าถ้าเราจำเป็นต้องเดินทางตอนนั้นจริงๆแล้วก็ราคาตั๋วก็จะแพงกว่าเวลาอื่นๆมากเพื่อเป็นกลวิธีไม่ให้คนแย่งกันมาเดินทางในช่วง rush hour ข้อดีของรถไฟที่นักท่องเที่ยวน่าจะชอบอีกอย่างก็คือซื้อตั๋วเป็นกลุ่มก็จะได้ราคาถูกกว่าตั๋วเดี่ยวตั๋วครอบครัวก็มีจำหน่ายนะคะราคาก็ถูกด้วยก่อนจะผจญภัยด้วยรถไฟวันนี้เนี่ยเรามาฟังเพลงเกี่ยวกับรถไฟกันหน่อยดีไหมคะท่านผู้ฟังจะได้เตรียมตัวพร้อมผจญภัยไปกับดิฉันไงคะเพลงรถไฟนี้เนี่ยชื่อ500 miles หรือ500 miles away from home เป็นเพลงพื้นบ้านหรือว่าเพลงโฟกซองที่โด่งดังมากในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปในยุคคริสตศักราช1960เป็นบทเพลงที่เนื้อร้องซ้ำๆกันย้ำถึงความเศร้าของนักเดินทางที่ต้องจากบ้านมาอย่างเศร้าโศกเพลงเขาจะขึ้นต้นว่าIf you miss the train I'm on, you will know that I'm gone. ถ้าเธอมาไม่ทันรถไฟขบวนที่ฉันขึ้นมานี้ก็แปลว่าฉันจากไปแล้วนะ You can hear the whistle blows 100 miles. เธอจะได้ยินก็เพียงเสียงบูดรถไฟที่ดังมาจากรถไฟที่ห่างออกไปเป็นร้อยๆไมล์ไมล์หนึ่งก็ประมาณ 1.6 กิโลเมตรไงคะลอร์ดอัม1ลอร์ดอัม2ลอร์ดอัม3ลอร์ดอัม4ลอร์ดอัม500 miles away from home พระผู้เป็นเจ้าฉันจากบ้านไปเป็น100ไมล์แล้วนะเป็น200 300 400และในที่สุดก็500ไมล์แล้วนะเนื้อเพลงยังบอกต่ออีกว่า Not a shirt on my back Not a penny to my name Lord I can't go back home this way ไม่มีทั้งเสื้อผ้าไม่มีทั้งเงินทองที่จะนำติดตัวไปเลยแต่ก็อายเกินกว่าที่จะแบกหน้ากลับบ้านมามือเปล่าอย่างนี้จากประวัติในเว็บไซต์วิกิพีเดียนะคะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเนื้อร้องและก็ทำนองดั้งเดิมแต่งโดยเฮดี้เวสต์นักร้องและก็นักแต่งเพลงสาวชาวอเมริกันที่เขาเติบโตมากับทุ่งหญ้าป่าเขาจึงทำให้เธอเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ของนักเดินทางออกมาได้อย่างเศร้าส้อยลึกซึ้งแต่ว่าเนื้อเพลงของเธอนี่ยาวมากนะคะต่อมาก็เลยมีผู้ที่นำมาปรับให้เนื้อมันกระชับขึ้นมีผู้นำชุดที่เนื้อเพลงกระชับมาร้องกันอย่างต่อเนื่องยาวนานเท่าที่ดิฉันได้ลองฟังหลายๆชุดพบว่าชุดของวง The Brothers Four จะเป็นชุดที่เพราะมากเพราะว่าเขามีเสียงดนตรีที่เรียกกันว่าแบนโจซึ่งเครื่องดนตรีที่เขานำมาเล่นกันในการร้องเพลงพื้นบ้านหรือโฟกซองของอเมริกันนะคะลองฟังเพลงนะคะแล้วก็ฟังเสียงแบนโจด้วยท่านจะได้รู้สึกมีความสุขไปกับการขึ้นรถไฟครั้งนี้นะคะเศร้าหน่อยนะคะแต่ว่า การผจญภัยกับขบวนรถไฟอังกฤษของเราคราวนี้ไม่เศร้าแน่ค่ะตรงกันข้ามท่านผู้ฟังต้องตื่นเต้นตลอดเวลาเลยเพราะว่าต้องใช้โสตประสาทเกือบทุกส่วนเลยนะคะในการเดินทางในอังกฤษไม่อย่างนั้นมีหวังต้องตกรถแน่ๆเรามาเริ่มกันที่การอ่านแล้วก็การพูดก่อนนะคะใครจะขึ้นรถไฟอังกฤษต้องฝึกทักษะการอ่านการพูดภาษาอังกฤษไว้ให้ดีๆเลยเขามีอะไรให้อ่านเราก็ต้องอ่านให้รู้เรื่องเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาดิฉันและเพื่อนๆเดินทางโดยรถไฟจากเมืองไบรตันที่อยู่ตอนใต้ของอังกฤษไปเที่ยวเมืองบาธซึ่งเป็นเมืองที่เมื่อนักท่องเที่ยวไปอังกฤษแล้วเนี่ยไม่แวะชมไม่ได้เลยเพราะที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของชาวโรมันที่เคยปกครองดินแดนแถบนี้การเดินทางของเราก็เรียบร้อยดีต่อรถ2ช่วงก็ชิวๆไม่ดูไม่ยากนะคะเที่ยวก็สนุกเมืองโรมันก็บอกได้ว่าตะการตามากจนเราไม่เฉลียวใจเลยว่าขากลับจะไม่เหมือนกันพอมารอขึ้นรถตาดิฉันก็เหลือบไปดูตั๋วรถในมือถึงกับอึ้งเลยอ้าวในตั๋วไม่ได้ระบุเมืองเดิมที่เรามาต่อรถตอนขามาแต่ชื่อเมืองอื่นแล้วมันอยู่ไหนกันล่ะนี่จะหลงทางไหมพอขึ้นรถไฟได้ปุ๊บก็เลยต้องใช้วิชา speaking ถามคนอังกฤษที่อยู่ข้างๆโชคดีเขาบอกทางให้ก็หายกังวลแถมเขายังเรียกพนักงานรถไฟมาฝากฝังว่าเราจะกลับไบรตันให้ดูแลด้วยปรากฏว่าวันนั้นก็รอดตัวมาได้เพราะการอ่านแล้วก็การพูดถามเขากลับเมืองไบรตันได้อย่างปลอดภัยถึงแม้จะต้องผจญภัยกับรถที่ร้อนมากๆรถไฟอังกฤษแบบเก่าๆเนี่ยนะคะเขาไม่เปิดแอร์และบางทีเขาก็ไม่มีแอร์เพราะว่าประเทศเขาเป็นเขตหนาวแต่พอเข้าหน้าร้อนก็เลยเหมือนอยู่เตาอบหน้าต่างรถก็บานแคบๆยาวๆรับลมแทบไม่ได้เลยไม่เหมือนบ้านเราแม้จะเป็นรถไฟชั้น3แล้วก็เก่าหน่อยแต่ว่าของเราหน้าต่างรถเบ้อเร่อเลยรับลมพัดมาเย็นสบายมากๆวันต่อมานักเดินทางอย่างพวกเราก็เดินทางต่อไปคราวนี้เราไปเมืองวินเชสเตอร์เพื่อจะไปดูโต๊ะที่กษัตริย์อาเธอร์ของอังกฤษใช้ประชุมกับอัศวินของเขาโต๊ะนี้เนี่ยเป็นที่กล่าวถึงแล้วก็โด่งดังมากเพราะว่าเป็นการแสดงความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นระหว่างกษัตริย์อังกฤษและอัศวินของเขาพวกอัศวินเหล่านี้เนี่ยต่อมาก็ถูกขนานนามว่าอัศวินโต๊ะกลมไงคะทีแรกน่ะคิดว่าจะได้ดูโต๊ะวางอยู่กับพื้นปรากฏว่าพอไปเห็นเข้าจริงๆเป็นโต๊ะที่ไม่มีขาหลงเหลืออยู่เลยเขาก็เอาขึ้นแขวนไว้บนผนังให้เราดูการเดินทางไปก็เหมือนเดิมค่ะขาไปก็โอเคขากลับสิคะตอนรถไฟมาจอดได้ยินเสียงประกาศแผ่วมากแว่วๆมาตามลมว่าท่านที่จะเดินทางไปเมืองฟลัตตันเพื่อต่อไปยังเมืองไบรตันเนี่ยให้นั่งท้ายขบวนเขาใช้คำว่า rear of the train โชคดีนะคะที่พวกเราได้ยินแปลได้ว่า rear เนี่ยคือท้ายหรือหลังนั่นหมายถึงท้ายขบวนเด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ใช้ back ล่ะ back แปลว่าหลังนะเขาไม่ใช้ค่ะเขาใช้ rear of the train นะคะพอขึ้นรถได้เราก็รีบหาที่นั่งนั่งลงแล้วก็ยังมีประกาศตามมาอีกว่าแน่ใจนะว่านั่งขบวนถูกเขาใช้คำว่า make sure that you sit at the right coach ถ้าเป็นเมืองไทยเขาคงบอกว่าโบกี้ที่นี่ตู้รถไฟเขาใช้ coach สะกดว่า coach นะคะก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อคำว่าโบกี้สะกด bogieที่คนไทยเราเอามาใช้เนี่ยเป็นคำอังกฤษแบบอเมริกันค่ะพวกเราทำตามประกาศเป๊ะเลยนะคะแต่ก็อดสงสัยแล้วก็ถามกันเองยิกๆว่าทำไมต้องให้เรามานั่งท้ายขบวนนั่งมาอีกพักใหญ่เลยค่ะก็ได้คำตอบเพราะว่าเขาประกาศตามมาอีกว่าขบวนด้านหน้ากำลังจะแยกไปอีกเมืองโอ้โหโชคดีใช่ไหมคะที่ฟังออกยังล้อกันเล่นเลยว่าเนี่ยดีนะว่า listening skill เราใช้ได้ไม่อย่างนั้นล่ะมีหวังไม่ถึงไบรตันแน่เพราะรถไฟอังกฤษเนี่ยเวลาเขาแยกขบวนขอบอกว่าเบามากไม่รู้สึกเลยนี่แปลว่าถ้าหลับอยู่คงหลงไปไหนต่อไหนไม่รู้ที่นี่เวลาประกาศแยกขบวนนะคะเขาใช้คำว่า is detached หรือ is divided เขาไม่ได้ใช้ separate ที่เด็กๆคุ้นว่าแปลว่าแยกนะคะสุดท้ายนี้ก็เห็นจะต้องเป็นเรื่องทักษะทางตานะคะที่ต้องคอยสอดส่องสังเกตดูนู่นนี่นั่นให้ดีตอนนั้นน่ะ พวกเรากำลังเดินทางจากเมืองไบรทันออกไปเมืองพอร์ทมัสวันนั้นไม่มีประกาศอะไรเลยเราก็คิดว่าโอเคล่ะเดินทางวันนี้ง่ายแน่ๆเลยพอรถไฟมาเราก็เดินไวๆรีบไปขึ้นรถปรากฏว่าขบวนรถยาวมากวันนี้เรากะจะขึ้นต้นๆขบวนอยู่แล้วเชียวแต่มาสะกิดใจนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมคนอังกฤษไม่ขึ้นกันเลยขบวนต้นๆก็เลยวิ่งตามเขาไปแป๊บเดียวเท่านั้นละค่ะได้คำตอบเลยเพราะว่าตาเหลือไปเห็นขบวนช่วงที่อยู่ต้นๆเจ้าตะขอที่ควรจะเกี่ยวกันระหว่างขบวนหนึ่งกับอีกขบวนหนึ่งที่ท้ายขบวนน่ะปรากฏว่าตะขอโตมากเลยแต่ว่ามันไม่เอามาต่อกันนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันมาชนกันไว้เฉยๆแปลว่าอะไรเหรอคะก็ไม่ยากแปลว่าถ้าเป็นนักเดินทางที่ไม่สังเกตสังกาอะไรเลยกระโดดขึ้นตั้งแต่ขบวนแรกแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์สองอย่างก็คือว่าหนึ่งถ้ารออยู่รถไฟก็ไม่ออกสักทีแต่อย่างที่สองก็คือน่าจะเป็นร้ายแรงนะคะก็คือรถออกไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ไปตามเมืองที่เราต้องการจะไปสรุปว่าถ้าต้องเดินทางในต่างประเทศต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งการฟังอ่านแล้วก็พูดแล้วก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วยไม่งั้นจะหลงทางในต่างแดนได้นะคะถึงบอกนักเรียนนักศึกษาไว้ไงคะว่าภาษาอังกฤษน่ะต้องพยายามขยันแล้วก็หัดเรียนไว้จะเป็นประโยชน์กับเราในวันข้างหน้าก่อนจะลากันวันนี้ดิฉันขออนุญาตกล่าวขอบคุณคุณชลิกาหงสิริผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์การบินไทยที่ได้ช่วยเหลือให้ข้อมูลแล้วก็ส่งหนังสือรับรองจากการบินไทยมาให้นะคะเวลาโทรศัพท์คุยกับคุณชลิกาเนี่ยเธอก็สุภาพมากให้ความรู้ให้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าทำไมเครื่องบินในอังกฤษในวันที่ดิฉันเดินทางที่เล่าให้ท่านผู้ฟังในเดือนก่อนว่าพวกเรา 4-5 คนตกเครื่องอยู่อังกฤษเพราะว่าเครื่องบินของการบินไทยประกาศ cancel หรือว่ายกเลิกเที่ยวบินคุณชลิกาก็อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดทำให้เราเข้าใจแล้วก็รู้สึกประทับใจซาบซึ้งใจในการเอาใจใส่ต่อลูกค้าของหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ของการบินไทยนี่มากนะคะขอพระคุณไว้ณที่นี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะโดนงดเที่ยวบินยังไงเราก็รู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณชลิกาที่ได้อธิบายให้เราเข้าใจแล้วก็รู้สึกประทับใจกับการบินไทยมากนะคะเดือนหน้าเราจะไปอิตาลีกันดีไหมคะจะได้ดูว่ารถไฟในอิตาลีน่ากลัวไหมแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ได้พบกับเราซื่อหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิตศิริกุลและดิฉันสันสรัญญาสรัญชาติสวัสดีค่ะพี่หลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่สันนี่ฮาวค่ะท่านผู้ฟัง
ทักทายกันด้วยภาษาจีนนะคะนี่ฮาวมานี่ฮาว
ค่ะนี่ฮาวค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะเดือนที่แล้วป่วย
ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะอะค่ะจะเป็นก็หวัดเจ็บคอมีเสียงอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนก็คอเป็นหนองเลยค่ะพี่ซันเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมมาแล้วใช้เสียงเยอะ
ก็ต้องสอนหนังสือ
ต้องสอนหนังสือแล้วก็หยุดพูดก็ไม่ได้สักวันมันก็เลยไม่หายสักที
เพราะว่าอาชีพเนาะอาชีพ
ก็ได้แต่รักษาสุขภาพไป
พูดถึงการรักษาสุขภาพนี่พี่หลินมีวิธีรักษาสุขภาพแบบง่ายที่สุดยังไงคะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าชีวิตปกติของหลินเนี่ยหลินเป็นคนทานมังสวิรัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาจจะได้เปรียบนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เน้นผักและผลไม้อะค่ะวันนี้เราก็มาศึกษาเรื่องผลไม้ดีกว่าดีไหมพี่ซัน
ใช่ดีค่ะ
เพราะบ้านเราก็ผลไม้นี่ก็
เยอะมาก
ทุกฤดูกาลด้วย
ใช่ค่ะมีหลากหลายให้เราเลือกกินเนาะ
ถูกด้วย
ใช่ค่ะ
ถูกด้วยมีหลากหลายด้วย
อย่างช่วงนี้เราเห็นผลไม้อะไรบ้างคะพี่หลิน
ช่วงนี้เหรอคะเงาะไหมพี่ซัน
เงาะเหรอเงาะลูก
พี่ซันเห็นอะไรอ่ะพักก่อนเห็นทุเรียนเห็นแต่ทุเรียนอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เห็น
เห็นไหนหนาค่ะเห็นไหนหนาช่วงนี้เห็นไหนหนา
อ๋อเห็นไหนหนาตอนนี้หน้าไหนหนาเหรอคะพี่ซัน
ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเราเห็นผลไม้หลายอย่างแต่ไม่เห็นอะไรที่เยอะๆอ๋อลำไย
อ๋อลำไยเหรออ
่าใช่ค่ะใช่ลำไย
อาทิตย์นี้เรามาศึกษาเรื่องผลไม้แล้วกันนะพี่ซันนะคะกลับมาเริ่มกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะถามว่าคุณชอบทานผลไม้ชนิดนี้ไหมนะคะคำว่าชอบทานเราก็จะพูดว่าสีฮวนชื
่อสีฮวนชื่อคุณผู้ฟังลองพูดตามไปด้วยนะคะ
ค่ะสีฮวนชื
่อสีฮวนชื่อ
ค่ะลินก็จะขอถามนะคะว่าพี่ซันชอบทานผลไม้อะไรลินก็จะถามว่าหนีเย่าสม
อหนีเย่าสมอ
ใช่หนีเย่าสมอเย่าเนี่ยแปลว่าต้องการสมอแปลว่าอะไรหนีเย่าสมอแปลว่าพี่ซันอยากทานอะไรพี่ซันเย่าสม
อแล้วเวลาพี่ซันตอบพี่ซันต้องตอบว่าอะไรคะพี่ลิน
ถ้าพี่ซันชอบทานอะไรเนี่ยคำว่าชอบเนี่ยภาษาจีนคือสีฮวนถ้าทานก็คือชื่อ
สีฮวนชื่ออ
่าสีฮวนชื่อพี่ซันก็ต้องตอบว่าว้อสีฮวนชื
่
ออ
่
าแล้วก็ตามด้วย
มะม่วงค่ะมะม่วง
มะม่วงภาษาจีนอ่านว่าหมังกัว
หมังกัว
ใช่
อ๋อพี่ซันก็จะต้องพูดเป็นประโยคว่าว้อสีฮวนชื่อหมังกัว
ถูกต้องแล้วค่ะ
ค่ะลองฝึกพูดไปด้วยกันนะคะ
ค่ะงั้นหนิถามใหม่นะคะพี่ซันเย่าสมอ
我喜欢吃芒果
ทีนี้ถ้าหลินจะถามเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากมะม่วงเนี่ยพี่ซันยังชอบทานผลไม้อื่นอีกไห
ม
นะคะหลินก็จะดาราเอาสมมติพี่ถามพี่ซันชอบกล้วยแล้วกันเนาะหลินก็จะถามว่าพี่ซัน喜欢吃香蕉吗
แล้วถ้าพี่ซันบอกว่าชอบล่ะคะจะ
เขาตอบว่าสีฮวน
อ๋อสีฮวน
แล้วพี่ถ้าพี่ซันแบบชอบทานกล้วยมากๆเนี่ยเพราะมันอร่อยมากเนี่ยเราก็จะพูดว่าเหินเห่าชื่
อ
เ
พราะเหินเห่าชื่อ
ใช่ค่ะเหินเห่าชื่อแปลว่าอร่อยเซียงเจียวเหินเห่าชื่อ
เซียงเจียวก็คือกล้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เซียงเจียวเหินเห่าชื่อ
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลินขออนุญาตทวนใหม่แล้วกันนะคะล
ิน
จะเริ่มตั้งแต่แรกเลยถามพี่ซันใหม่เลยนะ
ค่ะ
พี่ซันเย่าสม
อวอยสีฮวนชื
่อ
ว่าสีฮวนชื่อหมังกว่า
พี่ซันสีฮวนชื่อเซียงเจียวมากล้วย
ใช่ค่ะกล้วยนะคะเซียงเจียว
เซียงเจียว
เซียงเจียวเหินเห่าชื่อ
ใช่ค่ะเซียงเจียวเหินเห่าชื่อแปลว่ากล้วยอร่อยมากทีนี้ถ้าพี่ซันน่ะนอกเหนือจากมะม่วง
ค่ะ
กล้วย
ค่ะ
แล้วพี่ซันยังชอบทานผลไม้อย่างอื่นอีกพี่ซันชอบทานอะไรอ่ะชอบทานอะไรอีกมะม่วงกล้วยมีไหมคะน่าจะมีหลายอย่างอยู่นะ
ใช่ทุเรียนก็ชอบค่ะ
ทุเรียน
ชอบกินแต่ผลไม้หวานๆเนาะ
ถ้าพี่ซันชอบทานทุเรียนนะคะพี่ซันก็จะบอกว่าทุเรียนก็อร่อย
พูดยังไงคะทุเรียนก็อร่อย
คำว่าก็นะคะภาษาจีนคือเย่
เย่
เราก็เอาคำว่าอร่อยมากมาใส่ตามท้ายก็คือเราก็จะพูดว่าเย่เหินเห่าชื่อ
เย่เหินเห่าชื่อ
แปลว่าอันนี้ก็อร่อยใช่เราก็เอาชื่อผลไม้เนี่ยใส่เข้าไปทีนี้ทุเรียนเนี่ยภาษาจีนก็คือหลิวเหลียน
หลิวเหลียน
ใช่ทีนี้เมื่อสักครู่พี่ซันบอกเซียงเจียวเหินเห่าชื่อใช่ไหมทีนี้พี่ซันก็จะบอกว่าทุเรียนก็อร่อยนะนะคะเราก็อาจจะพูดได้ว่าหลิวเหลียนเย่เหินเห่าชื
่อหลิวเหลียนเย่เหินเห่าชื
่
อโอ้ค่ะลองพูดไปพร้อมกันไหวค่ะสนุกดีค่ะ
ทั้ง
สนุกนี
้เรามาเริ่มทวนตั้งแต่แรกแล้วกันนะเห็นทำไหมนะพี่ซัน
ค่ะ
ยังอยู่ไหมเนี่ย
ค่ะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะถ้าสะดุดก็จะมีพี่หลินช่วยพี่ซันนะคะ
วันนี้รู้สึกให้สับพี่ซันเยอะพี่ซันเหรออาจจะเริ่มแกว่งๆแล้วเนี่ยหาทวนนะคะ
ค
่
ะ
พี่ซันเย่าสมอ
วอสีฮวนชื
่อ
หมังกว่า
ใช่ค่ะ
ชอบมะม่วงก่อนนะคะ
มะม่วงพี่ซันสีฮวนชื่อเซียงเจียวมาพี่ซันชอบทานกล้วยไหม
เซียงเจียวเหินเห่าชื
่อถูกต้อง
ค่ะ
ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่ซ
ันลุ้นนิดนึงนะคะคุณผู้ฟัง
กล้วยอร่อยมากทีนี้พี่ซันก็พูดต่ออีก
หลิวเหลียน
ถูกต้องค่ะ
เย้เขินข่าวชื่อ
ใช่แล้วค่ะ
เก่งมากค่ะ
ต้องจดไปด้วยนะเราต้องจดไปด้วยนะคะเนี่ย
ทุเรียนก็อร่อยเสร็จแล้วถ้าหลินไม่ชอบเนี่ยหลินก็อาจจะบอกเนื่องจากทุเรียนบางคนก็ไม่ชอบใช่ไหมหลินก็อาจจะบอกปู่ไทสีก่
อ
น
แปลว่าอะไรคะพี
่แปลว่าไม่คุ้นเคย
อ้อมๆนิดนึง
ไม่คุ้นเคยหลินอาจจะไม่ชอบเนี้ยหลินก็จะบอกลิ้วเหรียญเนี่ยปู่ไทสีก่อนเลย
ปู่ไทสีก่อ
นแปลว่าไม่คุ้นเคยเลยบางคนคือแทนที่จะบอกปู่สีก่อนบางทีก็เสียมารยาทเน
า
ะเราแค่บอกว่า
ตรงไปใช่ไหมคะ
เราไม่เคยทาเราไม่คุ้นจะบอกปู่ไทสีก่
อ
นพี่สันก็อาจจะอยากขยันขยอชวนหลินไปกินหน่อยสิกินนะเผื่อชอบอะไรเงี้ย
ค่ะ
พี่สันก็อาจจะพูดว่านี่ช้างช้าง
อ๋อแปลว่า
ลองสิ
อ๋อลองชิมดูไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวก็อาจจะแย่งลูกเดียวไม่พอ
นี่ช้างนี่ช้างช้าง
ค่ะนี่ช้างช้าง
ลองชิมดูนะคะ
เรามาลองกันไหมพี่สัน
ค่ะ
ไหม
ดีค่ะ
ตั้งแต่ต้นไหม
ตั้งแต่ต้นค่ะ
ตั้งแต่ต้นนะหลินถามพี่ซันหน่อยนะ
ค่ะคุณผู้ฟังฝึกไปด้วยนะคะ
เอาถึงจบเลยนะเอาถึงทุเรียนเลยนะพี่ซัน
โอเคพี่หลินแย่ค่ะ
พี่ซันยาวสม
อวอสีฮวนชื่
อ
หมังกว่า
พี่ซันสีฮวนชื่อเซียงเจียวมา
เซียงเจียว很好吃
แล้วพี่สันก็ชอบทานเ
หรียญหลิวเหรียญเย่เขินเห่าชื่อ
ใช่แล้วเก่งมากเลยค่ะ
ปาดเหงื่อเล็กน้อยค่ะคุณฟัง
แล้วเผอิญหลิมบอกหลิมไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นกลิ่นหลิมอาจจะบอกหลิวเหรียญปู่ไทสีกวน
อย่างนี้พี่สันต้องชักชวนใช่ไหมคะ
แล้วค่ะ
ก็จะบอกว่านี่ช้างช้าง
ถูกต้องค่ะตบมือให้กับพี่สันนะคะท่านผู้ฟังแปะแต่พยายามสุดๆ อันน
ี
้อยู่ในห้องแอร์ถ้าแต่เห็นเหงื่อเป็นเบ็ดๆเลย
นะคะก็ลองฝึกดูนะ
ค่ะทีนี้ก็จะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าเราจะพูดถึงจำนวน
ค่ะ
พูดถึงจำนวนผลไม้กินหนึ่งลูกต้องการหนึ่งลูกอย่างเงี้ยเราก็ใช้อิ
ที่แปลว่าหนึ่งใช่
ไหม
คะ
ลองมาเราทบทวน1ถึง10กันก่อนไหมคะพี่ซันเน
า
ะ
ดีค่ะ
ถ้า1ถึง10นะคะภาษาจีนก็คือพี่ซันได้ไหม
น่าจะได้ค่ะ
พี่ซันไปไต้หวันมานะคะท่านผู้ฟัง
อาจารย์หลินพี่หลินเดี๋ยว
เอามาขาย
โอเคค่ะ
หลินก็จะขออนุญาตนะคะแนะนำอิเอซันซื่อโอเลี้ยวชีปาเจียวสือ
ระหว่างใช่ค่ะ1ถึง10
จะทานกี่หัวก็ใส่ไป
ค
่
ะ
แล้
วพูดยังไงคะ
หัวย่าวอีเกะหมังกัวขอมะม่วง1ผล
ขอมะม่วง1ผล
แต่ว่ามีข้อสังเกตเฉพาะเลข2ตัวเดียว
ค่ะ
ถ้าจะเอา2ผล2ชิ้น2ลูก
ค่ะ
จะไม่พูด
ค่ะพูดว่า
เหลียง
เหลียงเหลียง
วอย่าเหลียงเก๋อหมังกัวว
อย่าเหลียงเก๋อหมังกัว
ใช่แต่ตั้งแต่3ขึ้นไปก็เหมือนเดิมก็ใช้3ถึง10ปกติใช่ค่ะวอย่า3เก๋อสันเก๋อเซียงเจียว
กล้วยนะ
3ผล
กล้วย3ผลนี่อิ่มเลย
ค่ะก็ไปเรื่อยๆ1ถึง10อย่างเงี้ยค่ะคือใส่ตัวเลขแล้วก็ใส่ลักษณะนามคือเก๋อ
วอย่า
แล้วก็ตามด้วยชื่อผลไม้
โอเคว
อย่าอี้เก๋อหมังกัววอย่าอี้เก๋อเซียงเจียววอย่าวอย่า
วอย่าอี้เก๋อหมังกัว
แล้วก็ถ้า3ก็วอย่าซันเก๋อหมังกัวว
อย่าซันเก๋อหมังกัว
ค่ะที่หลินข้ามเพราะหลินจะเว้น2เฉพาะ2ต้องใช้เลียงถ้าเกิดลินบอกว่าลินอยากได้กล้วย2ผล
ค่ะ
จะพูดยังไงดีคะพี่สั้นค่ะ
วอย่าเหลียงเก๋อเสียงเจียว
ใช่แล้ว
โอเค
มือกับพี่สั้นนะ
โอเคเสียงเจียวนะคะกล้วย
วันนี้พี่สั้นเป็น Woman of the Match
เนื่องจากมีเหล่าซื้อนั่งอยู่ข้างๆนะคะเหล่าซื้อก็คือคุณครูนั่นเอง
โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็ร่วมศึกษากันแค่นี้นะคะ
ใช่ก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ฝึกภาษาจีนนะคะที่เราสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได
้ค่ะวันนี้จะค่อนข้างจะได้รูปแบบของประโยคที่ค่อนข้างจะชัดเจนเนาะพี่สันนะ
ใช่ค่ะ
ถ้ายังไงก็รักษาสุขภาพนะคะแล้วยังไงเจอกันเดือนหน้า
ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วค่ะก็ติดตามช่วงต่อไปของมัลติทอวาไรตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านที่ได้ติดตามพอจะคุ้นเคยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเราพูดกันในเรื่องของธงชาติในประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยว่าเราให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะธงชาติเป็นสิ่งที่จะบอกความเป็นที่มานะคะของแต่ละประเทศสิ่งที่เราต้องพยายามเรียนรู้นะคะก็คือประวัตินะคะสัญลักษณ์สีเป็นรูปภาพอยู่ในธงของประเทศนั้นๆ นะคะในด้านภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยก็มีแพทเทิร์นนะคะไม่ยากที่เราจะพยายามติดตามว่าการอธิบายธงเนี่ยเขาใช้แพทเทิร์นอะไรบ้างนะคะซึ่งปกติแล้วก็จะมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสีนี้แทนอะไรบ้างนะคะรูปนี้แทนอะไรจะหลักๆมีแค่นี้จริงๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ศัพท์นะคะเราควรจะแบ่งศัพท์ออกเป็น2หมวดนะคะศัพท์ที่มีการใช้บ่อยอย่างเช่นคำหลัก consist of ประกอบไปด้วยนะคะธงประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยเราก็จดนะคะจดไว้ข้างนึงเลย consist 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 แล้วก็มีคำว่า of ใช่ไหมคะใช้กับบุพบท of อันต่อไปก็คือ represent represent ก็คือแทนใช่ไหมคะแทนอะไรอันนี้ก็ศัพท์ความถี่สูงนะคะ represent 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 แปลว่าแทนนะคะศัพท์หลักอีกตัวก็คือ stand for แทนอะไรนะคะ stand stand ที่แปลว่ายืนนะคะอันนี้ง่ายๆนะคะ stand stand แล้วก็ใช้กับบุพบท for แถมอีกตัวนะคะ symbolize symbolize s y m b o l i z esymbolize มาจากคำว่า symbol ซึ่งแปลว่าสัญลักษณ์นะคะประเทศเราอย่างเช่นเรามีครุฑนะพญาครุฑเป็นสัญลักษณ์เป็นตาแผ่นดินนะคะของประเทศอื่นๆก็อาจจะมีที่เราเห็นก็คือจะเป็นรูปพระจันทร์บ้างนะคะเต็มดวงบ้างเป็นเสี้ยวบ้างมีดาวบ้างนะคะอันนั้นก็คือสัญลักษณ์นี้ศัพท์อื่นๆนะคะที่เราอาจจะสนใจนะคะแล้วก็มันไม่ใช้บ่อยยิ่งก็ตามเนี่ยเราอาจจะจดไว้ต่างหากนะคะจะทำยังไงให้จดจำง่ายนะคะเรื่องของเทคนิคก็เราเคยนำเสนอบ่อยๆนะคะวาดรูปค่ะนะคะการวาดรูปจะการจินตนาการนะคะของเราใส่เข้าไปด้วยเนี่ยจะทำให้เราจดจำนะคะสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นลองมาดูนะคะสำหรับในวันนี้นำเสนอทบทวนเรื่องของการอธิบายธงของประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเพราะคราวที่แล้วจะค่อนข้างอธิบายได้น้อยไปนิดนึงนะคะเวลาที่เราพูดเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์นะคะทบทวนก็คือธงเขามี2แถบนะแถบแดงอยู่ข้างบนและแถบสีขาวอยู่ข้างล่างมีพระจันทร์เสี้ยวนะคะด้านข้างนะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีดาว5ดวงทีนี้การแทนค่านะคะเขาใช้ดาว5ดวงแทนค่า democracy ก็คือประชาธิปไตยนะคะ peace ก็คือสันติภาพ progress การก้าวหน้านะคะ justice ก็คือเรื่องความยุติธรรม equalityนะความเสมอภาคนะคะดาว5ดวงนะคะวิธีอธิบายนะคะ The flag of Singapore consists of two equal size horizontal strip consists of ประกอบด้วย two equal size นะคะ equal ก็คือเท่ากันนะคะ2อันขนาดเท่าๆกัน horizontal นะคะ horizontal พูดบ่อยๆนะคะคือแถบนอนใช่ไหมคะ strip เป็นแถบ The top strip is redนะแถบบนสีแดง the top ตรงข้ามคือ the bottom one is white นะคะแถบล่างสีขาว on the left hand side อันนี้บอกตำแหน่งใช่ไหมคะในเรื่องของการอธิบายธงต้องมีการบอกตำแหน่ง ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะมุมบนมุมบนมุมก็เรียกว่า corner ใช่ไหมคะบนก็ top corner bottom corner มุมล่างนี่ก็บอก on the left hand side คือด้านซ้าย of the red strip นะของแถบสีแดงเนี่ย there is a white crescent moon with five white pointed stars to the right น่าสนใจคือคำว่า five pointed stars นะคะปกติดวงดาวลูกจริงมันกลมนะคะแต่ว่าตามสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมีพามีหยักนะฮะอันนี้ถ้าเป็น5หยักเราเรียก five pointed pointed แปลว่าชี้ก็ได้ point แปลว่าจุดก็ได้นะคะทีนี้ใส่คำอีดีเข้าไปเป็นคำคุณศัพท์นะแต่ว่ามีปลายแหลมๆ5ปลายนะคะ five pointed stars Singapore flag meaning ความหมายนะคะ the red represents a universal brotherhood and equality of man นะคะมี2 สิ่งนะคะที่สีแดงแทน 1. คำว่า Universal Brotherhood อะไรก็ตามที่ใส่ hood 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 เข้าไปนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นคำนาม Brother นี่พี่น้องใช่ไหมคะ Brotherhood ก็คือความเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ Universal นะอันนี้เราดูหนังภาพยนตร์บ่อยๆใช่ไหมคะมันจะมีหนังของ Universal ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นลูกโลกหมุนหมุนหมุน Universal ก็คือในระดับจักรวาล นะคะในระดับสากลนี่แหละค่ะUniversal Brotherhood อีกตัวที่สีแดงของเขาแทนก็คือความเท่าเทียมกัน Equality นะคะ Equal เป็น verb นะเป็นคำกริยาแต่ Equality เป็นคำนามก็คือความเท่าเทียมของคนนะคะของมนุษยชาติ And the white stands for นะ Purity and virtue Purity ก็เจอบ่อยในหลายธงนะคะคือความบริสุทธิ์ขาวประเทศเราหมายถึงศาสนาใช่ไหมคะความบริสุทธิ์Virtue คือคุณงามความดีหรือ goodness ก็ได้นะคะคำง่ายๆแต่ถ้าน้องๆสนใจนะคะสัตว์ตัวนี้ V-I-R-T-U-E Virtue ความดีงามนะคะ The Crescent Moon Crescent นะคะจันทร์เซี่ยวสะกดได้นะคะ C-R-E-C-E-N-T เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเราได้พูดถึงธงของประเทศบรูไนนะคะเขามีเรื่องของพระจันทร์นะคะพระจันทร์ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นจันเซียวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะพระจันเซียวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามนะคะ The Crescent Moon symbolizes the young nation of Singapore เขาใช้คำว่า young nation นะคะประเทศไม่ใช่หนุ่มนะคะแต่เป็นประเทศใหม่ๆนะคะประเทศที่เกิดใหม่ประเทศที่มีอายุน้อยนะคะเขาใช้นี่แหละค่ะพระจันทร์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศซึ่งเกิดใหม่On the rise ก็คือพระจันทร์กำลังขึ้น and the five star represent the country's ideals ideals I D E A L ก็คืออุดมคติคำนี้น่าสนใจนะคะน้องๆที่เป็นวัยรุ่นหน่อยนะคะอาจจะมีนักร้องในอุดมคตินะคะหรือตอนนี้จะพ่อ Facebook ใช่ไหมคะนักร้องเกาหลีอันนี้เราก็เรียกเป็น idol นะครับเราแต่ถ้าอุดมคติเราใช้คำว่า idealIs the country ideals of the democracy นะคะศัพท์ยากๆก็ไม่เป็นไรนะคะ democracy คือประชาธิปไตย peace ศัพท์ง่ายๆคือว่าความสงบ progress นะคะความก้าวหน้า justice นะคะความยุติธรรม and equality เราไปถึงประเทศที่8แล้วนะคะธงของประเทศเพื่อนบ้านของเราเรายังเหลืออีก2ธงนะคะคราวนี้เราลองมาดูว่าจากสิงคโปร์เราจะไปไหนกันดีนะคะเราจะไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะก่อนที่จะปิดท้ายด้วยธงชาติของเราเองนะคะประเทศมาเลเซียนะคะรู้จักความเป็นมานิดนึงนะคะเขาเรียกธงชาติของเขาว่ายาลูเกมิลังนะต้องขออภัยชาวมาเลเซียนะคะถ้าอ่านผิดนะคะยาลูเกมิลังมีความหมายว่าธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์นะคะธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์มีลักษณะเป็นธงนะคะที่มีผ้ากว้าง1ส่วนยาว2ส่วนพื้นสีแดงสลับสีขาวรวม14แถบแต่ละแถบมีความกว้างเท่ากันมองภาพไปด้วยนะคะเป็นริ้วๆๆๆเลยนะคะแถบๆมี14แถบที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง8ใน14ส่วนของผืนธงด้านกว้างอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะเราลองนึกภาพหรือลองเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตนะคะจะเห็นภาพมากขึ้นตามไปด้วยนะคะแต่ใน14ส่วนของผืนธงด้านกว้างในความยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาวภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์เสี้ยวนะคะหมายแล้วนะคะและดาว14แฉกที่เรียกว่าบินตังเปอร์เซกูลัน คราวนี้ดาวเนี่ยค่ะที่แล้วเราจะเจอ five pointed star ใช่ไหมคะ5แฉกเป็นดาวปกติที่มักจะเห็นอันนี้มี14แฉกเรียกว่าบินตังเปอร์เซกูตันนะหรือดาราสหพันธ์สหพันธ์เราก็คงจะทราบนะคะเป็นการรวมตัวกันใช่ไหมคะดาราก็คือดวงดาวนั่นเองนะคะสหพันธ์แห่งดวงดาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า14แฉกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะในด้านความหมายแถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง14ริ้วมีความกว้างเท่ากันนั้นหมายถึงสาระอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง13รัฐและรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะ13หมายถึงรัฐสมาชิกนะคะและก็รัฐบาลกลางก็คืออันที่14นะคะซึ่งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ดาว14แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมดนะคะพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติสีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาราสหพันธ์หรือดาวต่างๆเนี่ยก็คือสีแห่งยังดีเปิดตัวอากงผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐนะคะส่วนสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียมีสีเยอะพอสมควรนะคะมีสีแดงนะคะ red color นะน้องๆเล็กๆนะคะอย่าลืมนะคะเราเอาแค่สีก็พอนะคะเอาพอจะจำได้อ๋อธงชาติเธอมีสีอะไรบ้างนะคะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะถ้าบอกอย่างนี้ถึงมีดาวนะคะโอ้ดาวตั้ง14มีดาวดวงเดียวเราก็บอกมีดาวด้วยนะคะถ้าเราอธิบาย14แฉกไม่ได้ใช่ไหมคะเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยมีเขตการปกครองนะคะ13รัฐและ3ดินแดนสหพันธ์นะคำว่ารัฐเรียกว่า states ใช่ไหมคะและก็สหพันธ์เนี่ยเรียกว่า federal territories นะคะเราจะต้องพอจะมองภาพออกนะคะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราแบ่งเป็นจังหวัดหรือเปล่านะคะของเราก็เป็นจังหวัดของเขาแบ่งเป็นรัฐไหมนะคะถ้าเราจะคุยกันเนี่ยเขาก็คงจะยินดีนะคะที่จะบอกว่า13รัฐของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ถ้าเราหาข้อมูลนะคะแวะเข้าไปเยี่ยมชมรัฐต่างๆกันดูก็น่าจะดีใช่ไหมคะเรามาดูนะคะที่หามาให้นิดนึงก็คือจะมีรัฐต่างๆในแถบมาเลเซียนะคะตะวันตกนะคะตะวันออกแล้วก็มีนะคะจะมีรัฐเช่นกรันตันนะคะรัฐปีนังรัฐเกดานะคะเกดารังกานูเนกรีเซมบิลันปะหังนะคะรัฐปาลิตรัฐเประรัฐมาลการัฐยะโฮแล้วก็มีสลังงอนะคะจะมากจะน้อยให้พอคุ้นหูนะคะว่ารัฐของเพื่อนบ้านเราเนี่ย อย่างปีนังสมัยก่อนนั้นคนก็จะนิยมไปเรียนถ้าจะต้องฝึกภาษานี่จะไปปีนังนะคะสำหรับมาเลเซียนะคะเวลาที่เราจะอธิบายเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราดูซิว่าเราจะพูดว่ายังไงบ้าง The flag of Malaysia consists of 14 alternating horizontal strips นะคะสิ่งที่แปลกก็คือคำว่า alternating a l t e r n a t e นะคะ alternate แปลว่าเปลี่ยนแปลงนะคะแลกเปลี่ยนจังหวะ alternative ใช่ไหมคะจะปนๆ นะคะอันนี้เต้นไม่เป็นนะคะแต่ว่าเวลาเรามาใช้ในขณะที่บอกว่าเส้นแถบเนี่ยแถบแนวนอนเนี่ยนะคะมันสลับกันไปนะคะขาวแดงขาวแดงขาวแดงอย่างเงี้ยเราเรียกว่า alternatingนะคะแนวนอนก็บอกว่า horizontal strip นะคะ14อัน14 alternating horizontal strip of red and white เห็นไหมคะสีอะไรสีขาวกับสีแดง that run down the flag ก็ไล่ลงมานะคะตามธง starting with red at the top เริ่มจากสีแดงตรงข้างบน in the top left quarter of the Malaysian flag there's a blue square นะคะตรงมุมบนซ้ายก็จะมีแถบสีน้ำเงินนะแควนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ a blue square inside the square sits sit แปลว่านั่งธรรมดานี่แหละค่ะ a yellow crescent พระจันทร์เสี้ยวนะคะเหมือนกับประเทศบูนายและเหมือนกับอีกหลายประเทศนะคะสิงคโปร์ก็มีนะคะ crescent คือจันทร์เสี้ยว c r e s c e n t crescent inside the square sits a yellow crescentข้างในสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีพระจันทร์เสี้ยวนะสีเหลือง and 14 pointed star นะคะ14นะมีนะคะ14แฉกในความหมายนะคะเขาบอกว่า the 14 strips and point of the star represent the 13 member states of the Malaysian Federation and the Federal District of Kuala Lumpur นะฮะแถบทั้ง14แถบจะแทนรัฐสมาชิกทั้ง13แห่งนะคะสหพันธรัฐมาเลเซียและก็รัฐบาลส่วนกลางใช่ไหมคะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์อันนี้เราอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะ They represent equal status equal นะ equal ก็คือเครื่องหมายเท่ากับนี่แหละค่ะแปลว่าเท่ากับเขาแทนนะคะภาวะที่เท่าเทียมกัน status ก็คือสถานภาพนี่แหละค่ะนะที่เท่าเทียมกัน in the federal of the states and in the federal government คือสมาชิกของรัฐบาลเนี่ยมีความเท่าเทียมกัน the creation and star imaginary คือแปลว่าอุปมาอุปไมยนะคะ represent Islam ก็แทนนะคะ Islam and yellow is a traditional royal color สีเหลืองเนี่ยเป็นสีของราชวงศ์นะคะซึ่งมีกันมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ the blue square stands for unity of the Malaysian people คำว่า unity นะคะunit แปลว่าหน่วยนะคะ unity unite ก็คือความเป็นหนึ่งนะคะสีน้ำเงินนะจะแทนความเป็นหนึ่งของคนมาเลเซีย The blue was originally adopted สีน้ำเงินเนี่ยถือว่าตอนแรกเนี่ยรับเข้ามาจาก Britain Union Jack ก็คือธงของสหราชอาณาจักรนะคะ and represented Malaysia links to Britain ก็แทนความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับประเทศอังกฤษนะคะในวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับธงของประเทศมาเลเซียนะคะธงของประเทศสุดท้ายในอาเซียนของเราเนี่ยก็คือธงชาติไทยนะคะซึ่งจะนำเสนอเป็นตอนสุดท้ายในคราวหน้าสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะจะทบทวนนะคะก็จะเป็นธงชาติของประเทศอาเซียนทั้ง9แห่งนะคะแล้วก็ในตอนหน้าเราจะเป็นแห่งที่10ก็หวังว่าคงจะได้ฝึกใช้การอธิบายภาษาอังกฤษนะคะที่เกี่ยวกับธงรวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษนะคะหรือในการที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองดิฉันก็ต้องขอฝากการพูดคุยนะคะในช่วงนานาสาระไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ